Dricānos neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta punkta telpas iekārtotas blakus ģimenes ārstu prakses vietā. Šajā punktā darbu uzsāk jauna veida mediķu brigāde, kuru dienests veido, lai uzlabotu palīdzības saņemšanu iedzīvotājiem. Turpina Rēzeknes brigāžu atbalsta centra galvenais ārsta palīgs Ināra Tirole.
Pirmam kārtām mēs ātrāk nokļūsim pie pacientiem, pie saviem slimajiem cilvēkiem šī reģionā, jo no Rēzeknes vai no Viļāniem uz šito pusi mēs nevarējām pagūt tādīs 25 minūtes noteiktajā laikā attāluma pēc. Bet šī brigāde atslogos gan Rēzeknes brigāžu darbu, gan arī savlaicīgāk mēs operatīvāk mēs nokļūsim pie pacientiem.
Jaunajā brigādē uz izsaukumiem dosies viens mediķis un operatīvā transporta līdzekļa vadītājs laikā no 8 rītā līdz 10 vakarā. Dricānos ģimenes ārsta palīgs Lidija Vorkale uzskata, ka punkta izveida ir iegūms iedzīvotājiem.
Paši saprotat neatliekamā, ja ierodas minūtes divu laikā, viņi tomēr, jo mums ir bijuši gadījumi, varbūt nesen sievieti nomira, ja bijuši teātri ātrāk, varbūt arī būtu izglābuši, jo palika divi bērniņi. Tāpēc es domāju, ka jā, mēs vinnētāji.
Paredzēts, ka viena mediķa brigāde sniegs palīdzību izsaukumos ar zemāku prioritāti, kad situācija nav tik nopietna, lai būtu nepieciešama divu mediķu palīdzība. Nepieciešamības gadījumā viena mediķa brigāde var tikt nosūtīta arī uz citu vietu, ja to prasa operatīvā situācija. Stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipule.
Šīs brigādes, kas ir izveidota Dricānos, ir faktiski pēc tāda pirmā reaģētāja principa, kas darbojās ļoti daudz. Daudzās Eiropas valstīs tieši saistībā ar to, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku pirmā medicīnas darbinieka nokļūšanu izsaukumā. Ja viņš tiek galā ar situāciju, tā ir viena lieta, ja nē, tad paralēli vienmēr tiek sūtīt šīs te atbalsta, ja pamata bāzes brigādes, kas šis princips darbosies arī šeit.
Šobrīd dienestā domā, kā paaugstināt autovadītāju prasmes, lai spētu sniegt lielāku atbalstu ārsta palīgam uz izsaukumiem dodoties vien divatā. Apmācībām tiek gatavota programma. Pagaidām šādi punkti izveidoti divās vietās, tomēr ir iecere to skaitu palielināt.
Mēs plānojam vēl vietās, bet tas viss ir saistīts, protams, ne tikai ar finansējumu, ko mēs esam raduši tieši attiecībā uz brigāžu nodrošinājumu, bet arī uz pašu personāla resursu pieejamību, kas šeit ir bijis iespējams un arī Jaunjelgavā. Un otra būtiska lieta, protams, ka mums ir jāmaksā par visām tām infrastruktūras veidošanu jaunajos punktos, un tas saistās ar papildus finansējumu iespējumu pieprasīšanu, ko mēs uz nākamo gadu varētu darīt attiecībā uz vēl vairākām vietām Latvijā.
Jāteic ar brigāžu modeli, kad uz izsaukumu dodas viens mediķis, tiek risināt arī cilvēku resursu problēma, kā uzsver neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku Rēzeknes aroda organizācijas priekšsēdētājs Roberts Uškāns. Šāds modelis nav nekas jauns, tāds savulaik jau ir bijis.
Šis pasākums šo brigāžu izveidē vairāk ir domāta tā, lai kompensētu to darbinieku trūkumu, kas ir Latgalē, tas ir mazāk izjūtams mediķu. Bet Rīgā un Vidzemē un citos reģionos medicīnas darbinieku trūkums ir ļoti izteikts. Izveidojot šo brigādi, it kā mēģina kompensēt to, vai var ar vienu iztikt mediķu vai ne. Mēs kādreiz strādājām, tas bija 20. Gadsimts, pagājušais gadsimts. Tā mēs arī strādājām, bija tikai viens felšeris un šoferis. Tā bija brigāde. Tagad te mēs drusciņu solīti speram atpakaļ tādā ziņā. Bijām pret to, ka tiek samazināts brigāžu skaits, sevišķi naktīs. Tā tad zaudēja peļņā, jo par nakts stundām ir piemaksā, par dienu nemaksā. Bet tagad mēs esam, kā saka, kara cirvi norakuši un sēžamies pie sarunu galda.
Rēzeknes brigāžu atbalsta centrā ar jauno Dricānu punktu ir 13 brigādes. Dricānu punkts ir kā pilotprojekts, lai izdarītu secinājumus, vai nepieciešams, ko uzlabot vai mainīt gan punkta, gan viena mediķa brigādes darbā. Lāsma Zulte, Latvijas radio studija Latgalē.